Ода Азаттык радиосу микрофонунда Санжар Иралиев 21 июндагы уктурууну улантабыз. 9 айга аяк баскан Газадагы согушта күн сайын жайкын тургундар ажал табууда. Буга чейин эле камоодо калган анклав урандыларга айланды. Улан бир аймакка жер которууга аргасыз болгон газалыктар ачарчылык коркунучуна кептелди. Газада соңку кырдаал кандай? Эмне себептен согуш токтобой жатат? Канткенде кан төгүүгө, азап чегүүгө чекит койсо болот? Биз жана дүйнө программасында ушул темага кайрылмакчыбыз. Азыр болсо жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Ош шаарында жашыруун жабдылган уюлдук терминал табылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет көп сандагы сим карталарды кошуу, сактоо жана бир жолку смс активдештирүү кодторун алуу мүмкүнчүлүгү менен бирдиктүү шлюзга интеграцияланган техникалык каражаттардан турган уюлдук терминал смс хаб чекит орг веб сайтында жеткиликтүү болгонун билдирди. Ал эсептерди же электрондук капчыктарды активдештирүү үчүн дүйнөнүн каалаган өлкөсүнөн, анын ичинде Кыргызстандан телефон номерлери бар сим картаны сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ош шаарында аныкталган терминал аталган мыйзамсыз сайттын дилердик пункттарынын бири болгон. 24 жаштагы УА аттуу жаранын үйүндөгү терминалда 19 симбокс, 8 персоналдык компьютер, 2 ноутбук, мобилдик операторлордун 2000 ашуун сим карталары табылды. Алар интернет алдамчылыгына, социалдык тармактар аркылуу жалган маалыматтарды жана басылмаларды жайылтууга, криптовалюталарды уурдоого колдонулган. Муну менен катар мобилдик мессенджерлердеги, банктык эсептердеги жана электрондук капчыктардагы фейк аккаунт мыйзамсыз катталган. Аталган терминалдын кызматынан экстремисттик жана террордук уюмдардын мүчөлөрү колдонушу ыктымалдыгы дагы кабарланды. Жапониянын тышкы иштер министрлиги 50 ашуун компанияга Орусия менен байланыш үчүн санкция салганын билдирди. Арасында Кытайдын, Казакстандын, Өзбекстандын, Индиянын жана Бириккен Араб Эмираттарынын ишканалары бар. Расмий Бээжин буга нааразылыгын билдирди. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Лин Цзян: Жапония Кытайдын позициясын көзгө илбейт. Айрым мамлекеттерде туура бир тараптуу тандалбаган санкцияларды киргизүүдө. Кытай буга нааразы жана чечкиндүү каршы. Кытай өз укуктарын бекем коргоо үчүн тиешелүү чараларды көрөт, деди. Андан тышкары Орусиянын 11 жаран жана бир катар компаниялары дагы кара тизмеге илинген. Казакстанда катоодо турган LM Group ишканасы, Өзбекстанда катталган Envision компаниясына дагы чектөөлөр киргизилди. Маалыматка караганда бул ишканалар Орусияга санкцияларды айланып өтүп, электроника сатып алууга көмөктөшүүдө. Өткөн аптада Москвага санкцияларды кыйгап өтүүгө жардам берген деген жүйө менен кыргызстандык 5 компания АКШтан жана Британиянын кара тизмесине кирген болчу. Армения Палестинанын мамлекет катары таанырын билдирди. Өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин сайтында жарыяланган маалыматта расмий Ереван жөөттөрүнүн палестиндер ортосунда узак мөөнөтүү тынчтык орношуна кызыктар экени белгиленген. Армения Газадагы жаңжалдын эки мамлекет принципинин негизинде чечилишин колдой турганы жазылган. Бул палестиндер менен израилдиктер өзүнүн легитимдүү умтулууларын ишке ашыруунун жалгыз жолу экенине ишенебиз, деп жазылган билдирүүдө. Армения Палестинанын мамлекет катары тааныган улуттар уюмуна мүчө 148-й мамлекет болуп калды. 28 майда Испания, Норвегия, Ирландия Палестина мамлекетин расмий тааныган. Көбөйтпөй алардын катарына Словения кошулган. Израилдин бийлиги бул чечимге катуу нааразылыгын билдирген. Бишкектин мэри шаарда жол тыгынды азайтуу аракеттери тууралуу айтты. Шаар мэри Айбек Жунушалиев жогорку кеңештин фракцияларынын кошмо жыйынында калаанын учурдагы абалы, жетишкендиктер жана көйгөйлөр тууралуу баяндама жасады. Борбор калада транспорттук коллапс техникалык жактан эле эмес, илимий жактан да комплекстүү мамилени талап кылып жатканын билдирди. Жунушалиев Бишкекте 1 июнга карата 416837 автоуну катталганын, мындан тышкары кирди чыкты машинелерди эстегенди эсепке алганда Бишкекте күнүнө 700 000 ашуун транспорт жүрүп жатканын билдирди. Ошол эле маалда калаанын жол өткөрүү жөндөмдүүлүгү 350 000 автоунага эсептелгенин эскертти. Ал муниципалдык кызматкерлер аптасына 2 күн коомдук транспорттарды милдеттүү колдонуп жатканын, мындай тажрыйбаны баардык мамлекеттик кызматкерлерге сунушталып жатканын дагы ырастады. Ош базары жана автобекеттерди шаардын сыртына чыгаруу, темир жолду кесип өтүүчү өтмөктөрдү куруу жана башка аракеттер дагы тыгынды азайтары, ал боюнча аракеттер уланып жатканын маалымдады. Ошондой эле Бишкектеги Аккула ат майданынын жерин жана имаратын сатуудан түшкөн акча калаадагы социалдык, туракчай жана коммуналдык маселелерди чечүүгө жумшалары айтылды. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев 21-июнда Жогорку Кеңештин фракциялардын кошмо жыйынында билдирди. Анын айтымында ат майданын аянты 37 тилкеге бөлүнүп сатылат. Бишкектин мэри депутаттарга калаанын учурдагы кечиресиздер, ат майданын аянты 45,73 гектар, ал эми анда имараттардын аянты 1 гектардан ашуун жерди ээлейт. Ат майданынын баштапкы баасы 8,7 миллиард сом деп бааланган. Тажикстанда улуттук маданиятка жат кийимди сатууга, өлкөгө алып кирүүгө жана коомдук жайларда кийип жүрүүгө тыюу салуу каралган мыйзам күчүнө кирди. Мыйзамга президент Имамали Рахман 20-июнда кол койгон. Ал мыйзамда кандай кийим экени так жазылган эмес, бирок эксперттер биринчи кезекте мусулмандардын жабык кийимдери тууралуу сөз болуп жатканын айтышууда. Эрежени бузгандарга 7920 самоне же $733 айыппул салынат. Буга чейин тажик парламенти документти коомдук талкууга чыгарбай туруп кабыл алган. Эл аралык укук коргоо уюмдары расмий дүйшөмбүнү мусулман кийимдерин кийген аялдарга жасаган басымы дискриминациясы үчүн сындап келишет. Тажикстанда жабык дээни кийимчен аялдарга жана сакалчан эркектерге каршы рейдтер жүргүзүлүп, алардын сакалдарын алынган учурлар болгон. Баткенде Мария аталышындагы диний лагерь атайын каттоосу жок ишмердигин жүргүзүп жатканы аныкталды. Улуттук обоз боюнча мамлекеттик комитет билдиргендей, лагерде 9 жаштан 18 жашка чейинки кыздар үчүн тажвид, намаз, дуа окуу, ошондой эле балдарды диний жактан тарбиялоо сабактары жүргүзүлгөн. Лагерди облустун 54 жаштагы ЖМК аттуу тургуну уюштурганы такталды. Текшерүүнүн жүрүшүндө өрт коопсуздугунун санитарлык эпидемиологик нормалардын билим берүү программаларынын жол жобосу сакталбаганы, диний лагердин окутуучулары менен тарбиячыларынын педагогикалык жана диний билими да жок экени тастыкталды. Ушундан улам аталган кемчиликтер жоюлганга чейин лагердин иши токтотулганы айтылды.
Жаңылыктарды Замира Кожубаевадан уктуңуз. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. 9 айга аяк баскан Газадагы согушта күн сайын жайкын тургундар ажал табууда. Буга чейин эле камоодо калган анклав урандыларга айланды. Улам бир аймакка жер которууга аргасыз болгон газалыктар ачарчылык коркунучуна кептелди. Дүйнөнүн Израилди жана Хамас радикал тобун ок атууну токтотууга чакырган аракеттеринен майнап чыга элек. Газада кырдаал кандай? Эмне себептен согуш токтобой жатат? Канткенде кан төгүүгө, азап чегүүгө чекит койсо болот? Биз жана дүйнө программасында кесиптешим Айнура Жекше кызы ушул суроолорго жооп издеди.
12-июнда Улуттар уюму уруштун алгачкы баскычында эки тарап тең согуш кылмыштарына барган деген бүтүм чыгарды. Израиль мындай дооматты четке какса, Хамас радикал тобу комментарий берген жок. Ага чейин майдын этегинде Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Израилдин өкмөт башчысын, коргоо министрин жана Хамас радикал тобунун 3 лидерин тилкедеги кылмыштар үчүн айыптап, аларды камоого ордер чыгарып берүүнү өтүндү. Израилдин бийлиги прокурордун өтүнүчүн дароо айыптады. Ал арада анклавда бейгүнө адамдар өлүмгө дуушар болуп жатат.
Газалык Раят Абу Юсеф 4 жашар перзенти үчүн жайказууга даярданып жаткан кезде дарыгерлер ага уулу аман калганын кабарлашкан. Абу Юсефтин 4 баласы бар эле. Бирөө 1.5 жыл мурун рактан көз жумган. Дагы 2 кызы 19-мартта Израиль аскерлеринин соккусунан каза тапкан. Көзгө басар уулу Тафиктин башына 8-июнда Нусейрат лагеринде үй бүлөсү менен отурган кезде дүрмөттүн сыныгы тийген. Абу Юсеф дарыгерлер уулун ажалдан арачалап калганына кубанганы менен наот болгон башка жакындары үчүн кабыргасы кайышып турат.
Израиль сокку урат деп бүткөн эмеспиз. Балдар эмне кылды? Кече каза болгондордун баардыгы балдар менен аялдар, бүт үй бүлөм, бир туугандарым, бөлөлөрүм, эки жээним, агаларымдын кыздары наот болду. Эжем жана балдызым жандандыруу бөлүмүндө жатат. Биздин куралыбыз жок, эч кандай жамандык кылбай жөн эле отурабыз. Бирок тагдырыбыз ушундай экен. Колубуздан эмне келет?
Ал күнү Газанын саламаттыкты сактоо мекемеси кабарлагандай 274 палестиналык окко учуп 700 жакыны жараат алган. Ооруканада иштегендер бир нече айлардан бери бир күндө мынча көп жоготуу болбогонун айтышты. Израиль армиясы карапайым эл жашаган жерде жашырынган согушкерлер менен атышканда 100 жакын палестиналык өлгөнүн билдирип, бирок канчасы жайкын тургун экенин тактаган эмес. Сахал бир аскери окко чыкканын кошумчалады. Хамас көзөмөлдөгөн тилкенин саламаттыкты сактоо министрлиги согуш жүрүп жаткан 8.5 майда анклавда 37 миңден ашуун киши каза тапканын, 85 миңден көбү жарадар болгонун маалымдады. Улуттар уюму ал мекеменин сандарына ишенсе болорун, курмандыктардын көбү аялдар менен балдар экенин билдирген. Гуманитардык апаат тууган анклавдын 2,3 миллион калкынын 85% жакыны уруштан улам жер которууга мажбур болгон.
Израиль 7 октябрдагы кол салуудан кийин Хамас тобуна каршы согуш баштаганда тилкедеги элге Газанын түндүгүнөн түштүк тарапка жер которууга көрсөтмө берилген. Аскердик операция анклавдын борборунда уланганда да түштүккө кетүү керектиги айтылган. Ошентип отуруп миллиондон ашуун киши Рафахтагы алакандай чөлкөмгө агылган.
Икрам Аль-Хам 5 баласы менен Хан Юнис шаарындагы бул конушта жашачу. Эң кенжеси согуш башталгандан кийин төрөлгөн. Көп узабай алардын Газанын түштүгүндөгү калаадан качуудан башка аргасы калган эмес. Кайтып келгенде үйү жарым-жартылай талкаланып калганын көрүп, Икрам көчөлөр кымгуут түшүп, балдар короодо ойноп жүргөн бейпил турмушту эскерип отурду.
Бул үйгө байланышкан көп эскерүүлөрүм бар. 5 балам тең ошол жерде төрөлгөн. Аларды жаным менен, каным менен чоңойттум. Менин жашоом ушул үйдө. Эми бул жер үрөй учурган өңкүргө, элестердин шаарына айланды. Күнү-түнү ушул жерге туруп алып, жашообуз качан өзгөрөт? Бейпил күндөрүбүзгө качан кайтабыз? Деп өзүмдү өзүм сурайм.
Кээ бир кошуналары урандылардын арасында эле тигилген чатырларда жашап келатат. Конушта электр жарыгы жок, түнкүсүн көчөгө чыгуу кооптуу болуп калган. Аскердик операция уланганы Аль-Хам үйбүлөсүндөй болуп, 100 миң деген газалык коопсуз жер издеп, анклавдын улам бир аймагына көчүүгө аргасыз. Эл аралык уюмдар алардын баш калкалоочу жайлардагы, чатырлардагы жашоо шарттарын адам чыдагыс деп сыпатташат.
Биз ушуну менен 8-нчи жолу көчүп жатабыз. Кайда барышыбыз керек? Балдарымды жетелеп алып эле жолго чыктык. Жардам бере турган кишим жок. Булар кичинекей. Мына карасаңар, эмне кылышым керек? Кайда барам айткылачы? Дагы канчага чейин ушунтип жүрөбүз? Израилдиктер бизге бир жерди белгилеп коюш керек. Ошол жакта өлөсүңөр же жашайсыңар деп айтышсын. Дагы канчага чейин ушунтип жашайбыз?
Качкындар үчүн чатырлар эч кандай инфраструктура эске алынбай туш келди тургузулган. Ал жерлерде бирдиктүү канализация системасы, сууну тазалоо жабдуулары жок. Газалыктар чатырлар сууктан да, жайкы аптаптан да корголбогонун айтышат. 12 июнда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Адханом Гебрейсус Газа калкынын ири бөлүгү ачка калуу коркунучуна жана ачарчылыкка жакын шартка туш болгонун билдирди. Хамас Израилге кол салганда 1200 киши наут болуп, 250-дөн ашуун кишини жоочулар барымтага алган. Ошондон бери 100 чактысы бошотулган, бир нечеси өлгөн. Июндун башында 4 киши барымтадан куткарылган.
Он рассказывал о том, что от них требовали выполнения.
Андрей айтып бергендей, алардан ойго келбеген бир эрежелерди сактоону, мисалы, буттарын террористтерди карай сунуп отурбагыла деп талап кылышкан. Муну кылбагыла, тигини кылууга болбойт. Сууну туура эмес жерден туура эмес алдың деген шылдоо менен жазалашчу экен. Башкаларды жазалаганды жакшы көрүшөт. Келесоосуңар, эшексиңер, кирсиңер деп мазакташчу экен. Андрей эми арабча ошол сөздөрдү билип калды. Арабча сөгүнгөндү да үйрөндү.
Он хорошо выучил.
Жандандыруу бөлүмүнө жеткирилип, өмүр үчүн күрөшкөн жогоруда сөз болгон кичинекей Тафрик дал ошол күнү барымтадагыларды бошотуу операциясы учурунда жарадар болгон.
Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңсесинин өкүлү Джереми Лоренс барымтадагыларды бошотуу операциясы ушунча кишинин өлүмү менен коштолгонун сындап, израилдик аскерлердин мындай аракеттерин согуш кылмышына теңесе болорун айткан. Ошол эле маалда дипломат эл жыш жашаган райондо барымтага алынган кишилерди кармоону да согуш кылмышы катары баалуу мүмкүн экенин белгилеген. Израилдин армиясы Цахал карапайым эл арасындагы жоготууларды мүмкүн болушунча азайтууга аракет көргөнүн, согушкерлер аларды тирүү калкан катары колдонгонун айтууда. Азыркы кырдаал кандай жана эмне үчүн согуш создугуп жатат?
Британияда жашаган аскердик эксперт Хосейн Ариендин айтымында Израиль Хамасты толугу менен жок кылмайынча операциясын улантат.
It went through different stages, but at the moment
согуш түрдүү баскычтардан өттү. Ушул тапта Израилдин операциясынын чордоунда Газанын түштүгүндөгү Египет менен чек арадагы Рафах аймагы болуп келатат. Израиль аны Хамаска каршы согуштун акыркы этабы деп атоодо. Алар согушкерлерди толук талкалап жок кылып, Газаны өз көзөмөлүнө алуу же тилкени башкарууга катышууну көздөп жатат. Израиль өз коопсуздугун камсыздап, Газада мындан ары Хамастай болгон уюмдун же куралдуу топтун пайда болушун алдын алуу максатын койгон. Израиль азыр бул максатына жете элек. Ушул тапта алдыда айткандай Рафахка чабуул коюп келатканы менен Хамасчыларды жеңе алды деп айтууга болбойт. Радикал топ Сахалга соққу уруп, алардын чабуулдарынын мизин кайтарып келатат. Кече жакында эле израилдик бир нече аскер оккошту.
Ушул эле суроону Бишкек мамлекеттик университетинин профессору Валимжан Таңырыковго узаттык.
Израилдин премьер-министри Нетаньяху, анан кийин Израилдин өкмөтүнүн кабинети чечим кабыл алган. Булардын максаты түгү менен Хамасты жоготуш керек. Биринчиден Хамастын жетекчилерин жоготуш керек. Бардын кырыш керек деп атат. Анан ошондо гана мүмкүн кийин сүйлөшүүлөр болуп так тынчтык орношу мүмкүн деп атат. Ал эми Хамастар дагы өз алдынча кудуреттүү, кубаттуу мекеме да. Алар дагы каршылык көрсөтүп, Израилдердин көп солдаттары дагы каза болуп, сүйлөшүүлөр болуш үчүн эл аралык коомдор, мамлекеттер чыгышы керек да, сунуш киргизип, мындай кылалы, тигиндей кылалы деп. Өзүбүз биз билебиз, Израилди колдоп аткан Америка Кошмо Штаттары абдан чоң суммадагы акчалай жардам берип, мына курал жарактарына да жардам берип атат. Бирок граждандык жарандык элдерди кыйратпасын деп Байден өзүнчө колко турган кылып айтты да. Бирок Израиль аны укпай эле улантып атат, талкалап, азыркыга чейин талкалап атат. Анан кийин эми буну кан төгүлүүнү токтотуп, согушту токтотуш үчүн эң бир күчтүү мамлекеттер өзүнүн сунушу менен чыгышы керек да. Анан Израильга таасири тие турган мамлекет болуш керек. Бул бир жагы, экинчи жагы араб мамлекеттери кайдыгер карап атышат да. Себеби араб мамлекеттеринин ичинде биз ислам динин тутабыз, биз бир туугандарбыз бар деген менен эч кандай биримдик жок да. Мурдагы араб лигасынын президенти Муса деген киши болгон. Ошол мындай деп айтканда, арабтар бир нерсеге биригет деген. Ал эч качан арабтар бирикпейт дегенге биригет деген. Ошон үчүн наш биримдик жок араб мамлекеттеринде.
Жетинчи октябрда Израиль 50 жылдан бери биринчи жолу согуштук абал киргизген. Хамас радикал тобун түп тамыры менен жок кылуу максатын израилдиктердин көбү колдогону менен ага жетүү жолдору, Газанын согуштан кийинки тагдыры, эң негизгиси барымтадагылардын бошотулбай жатканы өлкө ичинде көптөгөн талаш тартыштарды нааразылыкты жаратып келет. Кээ бир эксперттер Израилди ашынган улутчулдар үстөмдүк кылган өкмөт турган кезде мунасага келүү ого бетер кыйын болоорун белгилешет. АКШ, Катар, Египеттин жана башка өлкөлөрдүн арачылыгы менен жүрүп жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн майнап чыкпай, улуттар уюмунун резолюциялары, гуманитардык топтордун эскертүүлөрү көз жаздымда калууда. Газадагы согуш тутанганданан бери эки элге эки мамлекет концепциясын жандандыруу чакырыктары көбөйдү.
5-июнда Словения парламенти Палестин мамлекетин таануу сунушун бир добуштан жактырды. Ошентип Словения Палестинаны тааныган Бириккен Улуттар Уюмунун 147-чи Евро биримдиктин 10-чу өлкөсү болуп калды. Анын алдында 28 майда Испания, Норвегия жана Ирландия Палестина мамлекетин расмий таанышкан.
Палестина мамлекетин таануу тарыхый адилеттүүлүктү орнотуу жана Палестин элинин мыйзамдуу мүдөөлөрүн ишке ашыруу маселеси гана эмес, тынчтыкка жетүү зарылчылыгы.
Санчес Палестинаны таануу чечимибиз кимдир бирөөгө биринчи кезекте Испания үчүн дос өлкө Израилге каршы багытталган эмес деп белгиледи. Израилдин улуттук коопсуздук министри Итамар Бен-Гвир Палестинанын мамлекеттүүлүгүн таануу Хамас радикал тобун кубаттоого тете деп сыпаттады.
Палестинаны мамлекет катары тааныган өлкөлөр Хамастын тандалма күчтөрүн, адам өлтүргүч канкорлорду кубаттап жатышат. Кудай ал күндүн бетин ары кылсын. Андай мамлекетти түзүү декларациясына жол бербейбиз. Хамасты түп тамыры менен жок кылуу үчүн Рафахка киришибиз керек.
АКШ жана Израилдин башка союздаштары, каршылаштары да эки мамлекет концепциясын жандандырууга чакырышууда. Ага ылайык Израилге жанаша Палестина мамлекети түзүлүүгө тийиш. Палестина автономиясынын жетекчиси Махмуд Аббас көз карандысыз Палестин мамлекети пайда болмоюн, региондо тынчтык орнобой турганын айткан. 1988-жылы Палестинаны боштондукка чыгаруу уюму ага чейинки максатынан баш тартып, Израиль 1967-жылы оккупациялаган аймактарда Палестин мамлекетин түзүүнү көздөө менен иш жүзүндө Израилди тааныган. Бирок Израилдин премьер-министри Бенямин Нетаньяху согуш башталгандан бери Палестинанын көз карандысыздыгына каршылыгын билдирип келет. Белгилей кетсек, Газаны башкарган Хамас радикал тобу Израиль мамлекетин тааныбайт. Жыл башында Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш эки тараптын тең умтулуусун канааттандыруу үчүн эки мамлекет түзүү чечимин кабыл алуу керектигин билдирген. Кыргызстан Палестинаны мамлекет катары 1995-жылы тааныган.
Тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн майнап чыкпай жаткан кезде согушка кантип чекит коюш керек? Эки мамлекет түзүү принцибин ишке ашыруу мүмкүнбү?
Таңырыковдун пикиринде Израиль Палестин мамлекетинин пайда болушуна жол бербеши мүмкүн.
Азыр Бириккен Улуттар Уюму жана эң кубаттуу кудуреттүү мамлекеттер Бириккен Улуттар Уюмунун 47-жылы чыгарган жарлыгына ылайык эки мамлекет түзүлүш керек болчу да. Израиль мамлекети түзүлүп, араб мамлекети, Палестина мамлекети түзүлбөй калган. Ошондон бери эки жактын ортосунда кан төгүүлөр болуп, согуштар болуп келатат. Азыр ушул маселени көтөрүп атат. Бирок Израиль макул болобу болбойбу эми мындай ойду айтып атышпайбы. Эгерде араб мамлекети түзүлсө, араб мамлекети расмий түрүндө таанылса дүйнөлүк коомдо, анан кийин так Палестина эли өзүнүн мамлекеттиги, анан кыргызча өз очогуна өзү от жагып так мамлекетин чыңдап сөзсүз экономикасын өстүрүп, маданиятын өстүрүп, Палестина элинин башын бириктирип, төгөзүнчү мамлекет болуп, ошондо тынчып калыш мүмкүн деп айтышат. Бирок ошого жетеби, жетпейби, менин оюмча Израиль эч качан макул болбойт. Израиль түгүнө жетип, Хамастын жетекчилерин, саясий жетекчилерин, аскерий жетекчилерин баарын жоготуп, анан кийин тынчыйбыз деп атат. Бирок көп саясат серепчилеринин айтуусу боюнча Хамасты жоготуу мүмкүн эмес. Себеби Хамастын көрүнүктүү жетекчилеринин баардыгы Катарда. Алар аларга баарыбир кырылып атабы, кырылып атабы, Катарда жашат, жашоосу абдан сонун. Анан кайра анан кийин Израиль кеткенден кийин кайра эле так Хамасты башташы мүмкүн да.
Алеми Хосейн Ариен Израиль Газанын мындан аркы тагдырын элестете да албайт болушу керек. Эң негизгиси жаңжалды саясий жактан жөнгө салуу зарыл деген ою менен бөлүшөт.
Израиль бул согушта алдына койгон бир да максатына жете элек. Алар мындан ары эмне болот деп так элестете да албайт болуш керек. Израилдин Хамасты толугу менен жок кылууга, согушкерлерди жеңүүгө кудурети жетеби? Газанын уруштан кийинки тагдыры кандай болот? Тилкени ким көзөмөлдөйт? Ал жерди калыбына келтирүүнүн чыгымын ким көтөрөт? Ушул жөнөкөй эмес суроолорго азырынча так жооп ала элекпиз. Кырдаалды жөнгө салуу үчүн аскердик маселелерди чечүү жетиштүү эмес. Согуш талаасында Хамасты жеңсе болот, бирок кийин ошондой дагы бир топ Хамастын жаңы версиясы пайда болушу ыктымал. Палестиналыктар менен Израилдин ортосундагы көйгөйлөр саясий жол менен чечилмейинче майнап чыкпайт. Андай аракеттер ондогон жылдардан бери Израиль мамлекети түзүлгөндөн бери көрүлүп келатат. Мындан тышкары чоң оюнчу Израилге ар тараптан жардам берип, курал жарак менен камсыздап, саясий жана дипломатиялык жактан колдогон Кошмо Штаттары Тель-Авив бийлигине, өзгөчө премьер-министр Нетаньяхуга согушту токтоттуруу үчүн кысым көрсөтүүдө. Бирок Нетаньяху көшөрүп, Израиль көздөгөнүнө жетмейинче чегинбесин, алдыга койгон максатынан тайбасын, мунасага барбай турганын айтып жатат. Ал эми Израиль менен палестиндердин ортосундагы жаңжалды жөнгө салуу жолдорун айтсак, тараптардын тил табышуусу үчүн бир топ аракеттер көрүлүп келди. Ошол эле Осло келишимдерин атасак болот. Бирок ал аракеттерден майнап чыкпай келатат. Көптөгөн кишилер, саясатчылар, көптөгөн өлкөлөр, өзгөчө европалыктар, жакынкы чыгыштагылар эки мамлекет концепциясы касташууга чекит коюруна үмүт артышат. Башкача айтканда, палестиналыктардын өз алдынча мамлекетине ээ болушун жакташат. Мисалы, Израиль, Бахрейн, Бириккен Араб Эмираттары башка араб өлкөлөрү менен дипломатиялык карым катнаш түзгөн. Аймактагы негизги оюнчулардын бири Сауд Арабиясы, Израиль эки мамлекет принципин кабыл алса же ал багытта кадам таштаса, дипломатиялык мамиле түзүү мүмкүнчүлүгүн караштырарын айткан. Бирок Нетаньяху өкмөтү жана анын курамындагы башка ашынган оңчул саясатчылар эки мамлекет концепциясына ишенбейт. Аны жаңжалды чечүү жолу катары караштырбайт. Муну менен катар Иордан дарыясынын батыш чегиндеги жөөт конуштарында унутпоо зарыл. Учурда 700 миңдей израилдик ал жерлерге жайгаштырылган. Америкалык кээбир саясатчылар Израилди конуштарды кеңейтүүнү токтотууга чакырып келишет. Бирок ашынган оңчулдар да Нетаньяху дагы аны четке кагууда. Объективдүү болуш үчүн баардыгы Израилден жана саясатчыларынан Иордан дарыясынын батыш чегиндеги Палестина автономиясынын бийлигинен көз каранды экенин айтыш керек. Алар эффективдүүлүгүн көрсөтө алган жок, паракорчулукка баткан. Ошол бийлик аракет көрүүгө, согушкан тараптарды кепке келтирүүгө, Израилге жанаша бейпил жашаган Палестина мамлекетин түзүү багытында иш алып барууга тийиш.
Израиль Хамас радикал тобун түп тамыры менен жок кылмайынча, барымтадагылардын баарыгы бошотулмайынча тилкедеги операциясын улантарын баса белгилесе, согушкерлер тобу Израилдик аскерлерден тилкеден толугу менен чыгып кетүүнү талап кылып жатат. Ошентип, угатууну токтотуу боюнча мунаса табыла элек. 9 айга жакындаган согуштун аягы көрүнбөй турат. Ал арада бейгүнө балдар менен аялдар өмүр менен кош айтышып, жоочулардын барымтадасындагы адамдардын жакындары алардын аман кайтып келүүсүн тилеп жатышат. Газадагы согушту токтотуу үчүн кандай мунаса керек? Эл аралык коомчулук эмне кыла алат? Пикир кошуңуз. Бул Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү болду. Саламатта туруңуздар.
Биз жана дүйнө программасын Айнура Жекше кызы сунуштады. Видеосу сайтыбызда жана YouTube-дагы каналыбызда бар. Азаттык радиосу 21 июндагы уктурууну жыйынтыктайт. Студияда Санжар Эралиев иштеди. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.